Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës pezullon vendimin për taksën prej 5 eurosh për veturat. Brenda javësh skadon moratoriumi i Washingtonit. Nuk dihet nëse qeveria e Kosovës do të aplikojë për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Në Maqedoninë e Veriut, mira shqiptar në pritje të miratimit të ligjit për shtetësinë. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Biden thotë se pandemia vazhdon te njerëzit e pavaksinuar. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës pezulloi sot vendimin për taksën prej 5 eurosh për tiketat ngjitse që do të dëshmonin se një veturë është e regjistruar. Kështu bëri të ditur ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu gjatë një seance në Kuvendin e Kosovës. Hollësit nga Luljeta Krasniqe.
Qeveria e Kosovës ka pezulluar marrëveshjen e lidhur mes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me një kompani private për të pajisur me një tiket ngjitse automjetit të cilat e regjistrohen. Kjo tiket, e cila ishte paraqitur të ketë një çmim prej 5 euro, u kundërshtua nga partitë opozitare dhe qytetar. Gjatë seancës plenare, ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu tha se do të shqyrtohet i gjithë procesi kësaj marrëveshje.
Sa po shmar vendim që të pezullohet si vendim dhe dhe të ashqyrtojmë në hollësi mënyrën se si ka orë deri të kjo vendim. Pra, prej interpretimeve të ndryshme ligjore, prej duke i përfshi edhe interpretimet dhe trajtimet nga auditori, e të gjitha me rrot deri te momentin e shkrimit. Pra, është pezullu, diçka që ka mund t'ju sigurojë qytetarët nuk do t'i paguajnë 5 euro.
Për këtë çështje, Partia Socialdemokrate ka ngritur edhe kallëzim penal kundër zëvendës ministrit Hysen Durmishi, për siç është thënë keshpërdorim të pozitës zyrtare për nënshkrimin e marrëveshjes. Radio Evropa e Lirë ka marrë dhe mendimet e disa qytetarëve rreth kësaj pagese shtesë në rastin e regjistrimit të automjetit. Sadik Krasniqi nga Prishtina shprehet.
Tiketa duhet me qenë, sepse nëse standardet evropiane dhe bota e ka, që me të identifiku në përmjet tiketës, se cili je, kush je, je i regjistrumas je, mirë po, me në që nuk është në regull, tash një albon nga rëpjes qytetarve që me pagu plus. Ata dhe të fusim këtë tiket në kuadër të vetë regjistrimit.
Gjesho mendone dhe Ismet Sidi nga Lipjani.
O shtete do, normalë do shtete, dhe tash dhe ditë shumë mos të shtete, dhe atë s'ka budget, s'ka finanë, dhe të është në problemi. Nësë atë si pagu është e të në të qytetarë në tonë. Na kemë rruga shumë dhvogla, tash me të qinë e me shtete dhe shumë. Kemë në obligime tjera tjetës, po në shësë të që tjetë atë i vendë shtete dhe se s'kem qabojnë.
Ndërko për partijit opozitare në Kuvendin e Kosovës nuk kam jaftuar vetëm pezullimi marveshjes, ata kanë kërkuar anulimin e saj. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kërkuar hetim lidhur me këtë rast. Deputeti Lidhjes Demokratike Armen Zemaj ka thënë se duhet të dije se çfarë ka ndodhur me këtë marveshje dhe për këtë si pas ti duhet të merët prokuroria.
Të thuhet se po, do të pezulloj sot, një akt, më mirë ta quajmë kështu shkurt dërshqip akt hajnie, tregon që me të vërtet dikush është thellë involvuar këtë aferë korruptive. Unë po shpresoj se ministri u qunë nga seanca të shkojë në prokurori, ta hetoj këtë proces dhe t'i vë para drejtësisë së paku administrative, ata të cilët kanë tentu edhe kanë nënshkruar një marrëveshje korruptive e pastër korruptive.
Paleka e antari Komisionit për Ekonomi, Industri, Tregti dhe Ndërmarrësi nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe obligon në mënyrë të padrejtë qytetarët që të paguajnë shtesë për regjistrim të automjeteve.
Jo që nuk duhet, po të merr përgjegjësi dhe duhet sa më parë të anulohet.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka mirëpritur pezullimin e etiketës ngjitse për automjetet që regjistrohen. Qeveria sot pas ka reflektuar dhe kjo është e mirë si për sundimin e ligjet, qeverisjen e mirë po ashtu edhe për kthimin e besimit të publiku në shtet ligjor, ka shkruar Miftaraj. Marveshja për tiketa ngjisse për automjetët, cilat regjistrohen mes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës me kompanin private, ishte nënshkruar më 8 qershor 2021. Byraja Kosovare e Sigurimeve e pati vlerësuar të domosdoshme. Sami Mazreku, drejtor në Byron Kosovare të Sigurimeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo tiket do të ndikoj pozitivisht në procesin e brendshëm të Kosovës, duke ulur numrin e madh të automjeteve të paregjistruara dhe do të ndihmon Kosovën të bëhet pjesë e kartonit të gjelbër. Numri i veturave të paregjistruara në Kosovë për vite vazhdon të jetë një sfidë e madhe për institucionet. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është mbi 200.000. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fillim të shtatorit skadon një moratorium i cili ja pamundson të Kosovës aplikimin për antarësim në organizata ndërkombëtare si dhe lobimin për njohje të reja. Por edhe pse ky afat skadon në fillim të shtatorit, në qeverinë e Kosovës nuk tregojnë nëse janë bërë përgatitje për antarësim në ndonjë organizatë në javët apo muajt e ardhshëm. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Në 12 muajt e fundit Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kjo ka ndodhur pasi në shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë në Washington. Kosova u pajtua që të respektojë një moratorium njëvjeçar përmes së cilit nuk do të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja obligonte edhe Serbinë që të pezullonte iniciativën e saj për të bindur shtete të ndryshme të botës që të tërheqin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Moratoriumi njëvjeçar që rrjedh nga marrëveshja e Washingtonit skadon në fillim të muajit shtator. Megjithatë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se kur do të fillojë aplikimin organizata ndërkombëtare, institucionet e Kosovës nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kanë konfirmuar se janë duke u bërë gati për disa aplikime, por nuk kanë dhënë më shumë detaje. Drejtoresha ekzekutive e platformës Civicos, Donika Emini, beson se qeveria e Kosovës është dashur që të shfrytëzojë periudhën njëvjeçare, që të përgatitet që në shtator të aplikojnë organizata ndërkombëtare si Interpol dhe Agjencin për Arsim Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO.
Kërkush Kosovën nuk e ka pengu prej përgatitjes së aplikimeve, koordinimit të mbrendshëm, koordinimit interinstitucional, pra, për përgatitje në këto drejtë, se do të thonë kohën e qartë që ky afat hiqet në shtator, edhe shtator mund të qenë komplet gati veç në fillim procedurat.
Emini thot se qeveria deri më tash ka folur vazhdimisht për antarësim në NATO dhe BE, por se sipas saj për momentin këto dy mekanizma janë të parrëshme, pasi pengohen edhe nga dialogu që zhvillohet në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Qeveria është dashur prej fillimit me pas qartë në vija shumë të detajume se ku synon në antarësu, cilat janë ato institucione, edhe kush e udhëheq procesin për institucioneve të Kosovës, a për antarësim në mekanizmat të bashkëpunimit ndërkombëtar.
Më 22 korrek janë bërë 11 vite prej se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konfirmoi se pavarësia e Kosovës nuk binte ndeshme të drejtë ndërkombëtare. Por se pavarësisht këtij vendimi, Kosova vazhdon të sfidohet në forcimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Sa i takon njohjeve, njohja e fundit është ajo e Izraelit, që u zyrtarizua më një shkurt të këtij viti. Por për sigurimin e njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, tha se do të angazhohet presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ai tha se këtë do ta bënte bashkë me presidentin amerikan Joe Biden. Mirëpo deklarimi i presidentit turk ka acaruar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili deklaroi të enten se kurdo që merr vendim për njohjen e Kosovës, Serbia më njëherë do të fillojë fushatën për tërheqjen e njohjeve. Gjatë një vizite në Karagujevc, presidenti serb ka përkujtuar obligimin e Kosovës dhe Serbisë që të mos zhvillojnë fushata për njohje apo për tërheqje të njohjeve. Por premtimi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se do të punojë në sigurimin e njohjeve të reja për Kosovën nuk shihet si shumë realist nga analisti politik nga Turqia, Hamdi Ferhat Bujuk. Bujuk thotë se Erdogan më shumë e ka përmendur Kosovën në kontekstin e përpjekjes së tij për të ndërtuar lidhje me administratën e presidentit amerikan Joe Biden.
maybe they can work, but this is not a new issue. I mean,
ndoshta Turqia dhe SBA-ja mund të punojnë bashkarisht në këtë pikë, por kjo nuk është një temë e re për të dyja vendet, Turqinë dhe SBA-n, dhe nuk jam shumë i sigurt se çfarë mund të bëjnë më shumë së bashku sa i takon pavarësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për të qenë sinqert, kjo mund të mbetet vetëm retorik.
Bujuk thot se çfarë do iniciative presidentit Erdogan në mbështetje të Kosovës, nuk do t'i prish raportet në mes të Turqisë dhe Serbisë. Sipas tij, viteve të fundit shkëmbimet ekonomike në mes të dyja shteteve janë tetfishuar, kështu që interesi ekonomik dominon atë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Xhamia e Ibrit, e cila deri në maj të vitit 1999 gjendej në anën veriore të Mitrovicës, është vetëm një nga 218 monumentet fetare islame të cilat janë shkatruar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Krye imami i bashkësisë islame në Mitrovicë, Recep Lushta, rrëfen se si është shkatruar kjo xhami. Ai shpreson që ajo të listohet në inventarin shtetëror të monumenteve të shkatruara gjatë luftës, për hartimin e të cilit qeveria e Kosovës ka vendosur të themelojë një komision shtetëror. Një kronik të zgjeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Më 2 maj të vitit 1999, derisa në Kosovë po vazhdon të fushata e sulmeve ajrore të NATO-s mbi saqet serbe, forcat serbe ja kishin mësyr xhamisë vjetër rreth 200 vjet, e cila gjendej në afërsi të urës mbi lumin Ibër, që lidh anën veriore dhe jugore të qytetit të Mitrovicës. Nga vendasit ajo quhej Xhamia e Ibrit. Forcat serbe dogjën këtë xhami deri në themel. Lokacioni i sakt i xhamisë ishte në bregun e lumit Ibër në anën veriore të qytetit të Mitrovicës, e cila tashmë është e banuar me shumicë serbe. Kështu rrëfen për Radio Evropa e Lirë Recep Lushta, kryeimami i Bashkësisë Islame në Mitrovicë, i cili thotë se që atëherë, pavarësisht angazhimit dhe përpjekjeve të Bashkësisë Islame të Kosovës për ta rindërtuar atë xhami, kjo nuk ndodhi kurrë. Lushta thotë se Xhamia e Ibrit, përposë rolit të saj si faltore për besimtarët musliman, ishte ndër objektet më të vjetra të Mitrovicës dhe paraqiste vlerë të trashëgimisë fetare dhe kulturore.
Në për disa shënime, daton për vitit 1778, edhe se në disa thuhet se fillim të shekullit të nënumej, dhe më dhe 1802, por Xhamia fillimisht është dijeg më 2 maj të vitit 1999. Dhe të posë parasysh se atë pozicionin në të cilin ka qenë Xhamia, ka qenë në nivelin e urës dikun rrëth 4-5 metra. Dyshohet se pasi që është dijeg Xhamia, aty është punu me eskavator dhe është pru dhe prej vendeve tjera njërë që t'i zhdukët gjdo gjurë objektit të Xhamis.
Lusht ashtoi se në Kosovë Xhamia e Ibrit ishte vetëm një nga rrëth 218 monumenteve fetare islame përfshirë këtu xhami, të hamamet, teqet, si dhe objektet e administratës së Bashkësisë Islame të Kosovës, të cilat janë djegur ose shkatruar nga forcat serbe gjatë luftës së vitit 1998 dhe 1999. Lusht apret që objektet fetare të rëndësisë trashëgimisë kulturore dhe fetare, të cilat janë shkatruar në vitet 1998 dhe 1999, të përfshirë në listën e inventarit shtetëror të monumenteve të shkatëruara gjatë të luftës në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 14 kori ka marrë vendimin për themelimin e Komisionit Shtetëror për dokumentimin e shkatërimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës gjatë luftës më 1998 dhe 1999, po atë ditë Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajrulla Çeku në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook e ka vlerësuar themelimin e këtij komisioni si moment të rëndësishëm, pasi zyrtarisht nisin proceset për të kërkuar llogari dhe dëmshpërblim nga Serbia për shkatërimin e qëllimshëm të qindra monumenteve të Kosovës. Këshilltarja e lartë e ministrit Çeku, Nora Arapi Krasniqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon rolin dhe mandatin e këtij komisioni.
Komisioni shtetëror ka për detyrë kryesore grumbullimin e gjitha dhënave, dokumentimin dhe vlerësimin e ndërtesave të trashëgimisë kulturore dhe historike të cilat janë punuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky komision gjithashtu do të merr parasysh të gjitha dokumentimet që janë bërë deri më tani. Në kuadër të mandatit të këtij komisioni, të gjitha monumentet e shkatëruara do të evidentohen, si ato kulturore, por edhe ato fetare.
Sali Shoshi, drejtori organizatës Trashëgimia Kulturore pa Kufi, thot për Radion Evropa e Lirë se para luftës së fundit në Kosovë nuk ka ekzistuar një regjistër i monumenteve të trashëgimisë kulturore, i cili ka përfshirë shumicën e objekteve që për shqiptarët kanë paraqitur trashëgiminë kulturore. Si thot ai, një regjistër që ka ekzistuar aso kohë ka qenë i përpiluar nga institucionet e atërshme të Serbisë.
Po ai regjistër nuk ka përfasuar, se ka përfasuar shumë pak prej trashëgimisë kulturore shqiptare. Pra, nëse shë regjistër prej 425 monumente sa kanë qenë atko, shumë pak kanë qenë shqiptare. Kështu që komisioni duhet bëj kriteret që të vendosë se çka quajmë aset të trashëgimisë kulturore të asaj kohe, me çfarë kriterësh definohen ato dhe mandej në bazë të atyre kriterëve dhe vendoset të ngjiten informatat.
Ai shtoi se megjithatë në mesin e 425 monumenteve të trashëgimisë kulturore të Kosovës, të cilat pas luftës figuronin në listën e përpiluar nga institucionet e Serbisë, kanë qenë edhe qarshia e Pejës dhe qarshia e Gjakovës. Të dy këto qarshi që sipas tij kanë qenë jo vetëm monumente kulturore dhe historike, por edhe tërësi urbane me lokale biznesi dhe shtëpi ku njerëzit kanë jetuar dhe punuar ndër shekuj, janë ndjekur dhe rënuar në tërësi nga forcat serbe. Radio Evropa e Lirë ka pyetur këshilltarën e ministrit çeku Nora Rapi Krasniqi se ku do të parashtrohet kërkesa për dëmshpërblim për monumentet e shkatëruara në kuadër të dialogut Kosovë-Serbia apo në ndonjë gjykatë ndërkombëtare kompetente.
Kjo do të përcaktohet besoj në takimin e parë konstitues të komisionit, ku komisioni ka për detyrë edhe të përcaktoj metodologjin dhe bënin dinamik të punës, por besojmë se e gjithë puna e këti komisioni dhe të bazohet në parimet dhe kartat ndërkomtare, që regulojnë mbrojtjen e trashëgimis kulturore dhe kompenzimin në rast të dëmtimit të qëllimshëm.
Në anën tjetër, Ministria e Kulturës e Serbisë ka quajtur këtë angazhim të institucioneve të Kosovës si punë koti dhe përpjekje për mashtrim të publikut të ndërkombëtar. Po ashtu, sipas autoriteteve serbe, institucionet e Kosovës nuk janë angazhuar për restaurimin e kishave dhe manastireve ortodokse të dëmtuara gjatë razirave të marsit të vitit 2004, por Arapi Krasniqi hedh poshtë akuzat e palës serbe, duke theksuar që puna për dokumentimin e shkatërimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës do të bazohet mbi fakte lidhur me përgjegjësinë e institucioneve të Kosovës për restaurimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara gjatë marsit të vitit 2004. Arapi Krasniqi ka theksuar se që nga viti 2005 rreth 6.9 milion euro janë paguar nga buxheti i Republikës së Kosovës, si dhe rreth 2.9 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian për restaurimin dhe rehabilitimin e rreth 50 lokacioneve ortodokse të dëmtuara. Ajo ka shtuar se policia e Kosovës ka njësi speciale për ruajtjen e sigurisë së kishave ortodokse, ku pjesëtar të kësaj njësie janë edhe serb të Kosovës. Sipas asaj, institucionet e kishës ortodokse serbe në Kosovë i gëzojnë të gjitha garancitë kushtetuese, ligjore dhe institucionale, të cilat mundësojnë në respektimin e të drejtave të tyre. Në këtë kontekst, ajo po ashtu ka përmendur edhe ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, si dhe Këshillin zbatues dhe mbikëqyrës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimet në ligjin për shtetësinë që kanë hyrë në procedurë parlamentare në kuvendin atje pritet të zgjidhin problemin e mira shqiptarëve që ende nuk janë të pajisur me shtetësi. Ky ligj ka shkaktuar polemika të shumta pasi opozita maqedonase pretendon se me këtë ligj në mënyrë artificiale rreth 80.000 persona do të pajisen me shtetësi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka vendosur të ecë në procedurë parlamentare miratimin e ndryshimeve në ligjin për shtetësi i propozuar nga opozita shqiptare, që përbohet nga Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët. Ndryshimet e këtij ligji të diskutueshëm tani një kohë të gjatë synojnë zgjidhjen e problemit të mira qytetarëve, kryesisht të shqiptar, të cilët edhe 30 vjet nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut nuk kanë arritur të pajisen me shtetësi. Por ky propozim ligj, që mbështetet edhe nga partitë në pushtet LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, BDI-ja që drejtohet nga Lea Meti dhe partitë tjera që janë pjesë e koalicionit, kanë nxitur reagime të shumta nga partitë opozitare maqedonase, të cilat kanë paralajmëruar forma të ndryshme për bllokimin e ligjit me pretendimin se është antikushtetues dhe se me të, siç kanë thënë, synohet pajisja me shtetësi pa asnjë kriter e mira e personave të tjerë që mund të ndryshojnë edhe përbëljen etnike të vendit, duke aluduar në shqiptarët. Skender Xhepi, kryetari i grupit parlamentar i opozitës shqiptare, thot se me këtë propozim ligj synohet të zgjidhet një problem jetësor i mira shqiptarëve, të cilët sigurimi i shtetit sipas tij i kishte shpallur të rrezikshëm, duke u amohuar edhe të drejtat më elementare për jetë.
Ligji për shtetësi që është në fuqi është në dëm të qytetarëve, të cilët i tangon marrja e shtetësisë, të cilët jetojnë në kushte mizore në vend. Siguria i ka lënë mira njerëz pa shtetësi deri sot, duke i karakterizuar ata si njerëz të cilët janë të rrezikshëm për shtetin, pavarësisht që kanë 70 vjet jetë.
Ka deklaruar Recepi. Kryeministri Zoran Zaev, kryetari Lidhjes Socialdemokrate, thot se propozimi parashë lehtësira përfshir edhe përvojat evropiane për personat që kanë probleme gjatë marrjes së shtetësisë.
Novi zakon samo ги proširih me kriterijume te olesnih po postavkata da dobija državljanstvo. Tije se neko 15 novi kriterijume.
Me ligjin e ri vetëm se zgjerohen kriteret dhe lehtësohen procedurat që këta njerëz të mund të pajisen me shtetësi. Janë rreth 15 apo 16 kritere të reja, në bazë të procedurës mbi ndryshimet e fundit në ligjin për shtetësi në vitin 2004. Në kuadër të propozim ligjit kemi përfshirë edhe rregullativën evropiane se si mund të jepet shtetësia në raste të ndërlikuara për persona që nuk arritën këtë të drejtë të realizojnë në procedurë normale, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ligji parashihet të miratohet me procedurë të shpejtuar dhe yllin evropian, një procedurë që mundëson miratimin e ligjit brenda disa ditësh. Pikërisht e forma e tillë miratimit të ligjit ka bërë që opozita maqedonase, VMRO DPMN-ja dhe Majta të paralajmërojnë bllokimin e tij përmes formave të ndryshme. VMRO DPMN-ja këtë po e bën përmes së ndërhyrjeve procedurale, ndërsa e Majta me amendamente.
Kjo më bukirë më supernetu, da gji në terëm e nëstavno da zastënë da prekinë të suo vizni.
Ne do të blokojmë kuvendin për të detyruar pushtetin që të heqë dorë nga miratimi i këti ligji, pasi ka për qëllim që në mënyrë artificiale të pajis me shtetësi rrëth 70 apo 80 mil persona. Ky ligje nuk guxon të kalon. Ne tashmë kemi dorëzuar dhe një propozim ligjë tonin, me të cilin parashien dënime me burg, por çdo kënd që e përdor procedurën e shpejtuar për miratimin e ligjeve, si që pëndodh edhe në rastin konkret me ligjen për shtetësin, ka deklaruar deputeti i partisë Majta Borislav Karmov. Opozita shqiptare veprimin e opozitës maqedonase e quan të turpshëm.
Është turp për deputet që një pik aq të rëndësishme për qytetarët ta kalojnë në banalitet. Nuk është në rregull që deputetet e VMRO-s ta vazhdojnë këtë procedurale për ta penguar propozim ligjin për shtetësi dhe të njëjtit deputet nëse do drejtohen që të kërkojnë vota nga qytetarët edhe shqiptar. Po është tallje nëse mendoni që nuk po e dim.
Ka deklaruar Skender Xhepi, kryetari i grupit parlamentar i opozitës shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, pasi rastet në rritje të infektuarve kërcënojnë të minojnë përparimin kundër pandemisë. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi, me mbi 34 milion njerëz të infektuar dhe mbi 609 mijë viktima. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen, duke thënë se koronavirusi është kryesisht pandemi në mesin e atyre që nuk janë vaksinuar. Nëse jeni të vaksinuar, nuk do të shtroheni në spital, nuk do të jeni në njësi të kujdesit intensiv dhe nuk do të vdisni, tha Biden në një ngjarje në Ohio. Është vërtet e thjeshtë, ne kemi pandemi tek ata që nuk janë vaksinuar, tha ai. Presidenti shtoi se vaksinimi i fëmijëve 9-12 vjeç ka të ngjarë të miratohet në javët e ardhshme. Ai shprehu optimizëm se administrata amerikane e ushqimit dhe barnave mund të miratojë vaksinat për fëmijët e kësaj moshe në fund të gushtit, përpara vlerësimeve të mëparshme. Biden po ashtu tha se qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka të ngjarë të lëshojnë udhëzime që i inkurajojnë fëmijët që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit të mbajnë maska në shkolla. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, pak mbi 56.2% e amerikanëve kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mesatarja 7-ditëshe rasteve të reja me koronavirus në SBA është rritur gjatë 2 javëve të fundit nga më pak se 13.700 sa ka qenë më 6 korrik në më shumë se 37.000 më 20 korrik. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo ka ndodhur për shkak të përhapjes së variantit mëngjitës të koronavirusit Delta dhe ritmeve më të ngadalshme të vaksinimit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve kanë thënë se mbi 99% e vdekjeve nga koronavirusi në SBA dhe mbi 97% e shtrimeve në spital janë në mesin e njerëzve që nuk janë të vaksinuar. Sipas një studimi të publikuar më 20 korrik, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech ose AstraZeneca janë efektive ndaj variantit Delta, gati sa janë kundër variantit Alpha i cili ka qenë dominues më herët. Studimi i publikuar në revistën mjekësore New England Journal of Medicine thekson se një doze vaksinës nuk është mjaftueshme për mbrojtje të madhe. Sipas studimit, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech janë 88% efektive në parandalimin e sëmundjes simptomatike nga varianti Delta, krahasuar me 93.7% efektivitet kundër variantit Alpha. Dy dozat të vaksinës AstraZeneca janë 67% efektive kundër variantit Delta dhe 74.5% efektive kundër variantit Alpha, thuhet në studim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 28 raste të reja me koronavirus. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 2577 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në 24 orët të kaluara u shëruan 18 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 114. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të enjtën se nëse dikush merr vendim për njohjen e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë më njëherë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kam shumë respekt për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe duam marrëdhëniet më të mira me Turqinë, por ne kemi vendin tonë dhe interesat tona dhe do të sillemi në përputhje me to, tha Vučić. Ai bëri këto komente pas deklaratave të Erdoganit këtë javë se ai do të punojë me presidentin amerikan Joe Biden për të rritur numrin e shteteve që njohin Kosovën. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Menaxhimit të Katastrofave në Gjermani pranoi se ka pasur probleme me sistemet paralajmëruese të përmbytjeve. Gjermania javën e kaluar u përfshin nga përmbytje masive që shkaktuan mbi 170 viktima dhe shkatrime të mëdha. Tragjedia nuk mund të përshkruhet si që duhet me fjalë, tha kreu i zyres federale për mbrojtjen civile Armin Schuster. Kur bëhet fjalë për sistemin e paralajmërimit, Schuster tha se ai nuk ka funksionuar në mënyrë optimale. Landet më të prekura nga përmbytjet ishin Rhineland-Pfalz dhe Nordrhein-Westfalen. Përmbytjet e mëdha në provincën Henan të Kinës qendrore kanë prekur 3 milion njerëz dhe kanë lënë së paku 33 të vdekur, thanë autoritetet të lokale të enjtën. Sipas tyre, rreshjet e rrëmbyeshme kanë derdhur shiu në një vit brenda 3 ditësh në qytetin Zhengzhou. Përmbytjet kanë shkaktuar val të mëdha uji nëpër rrugë, tunele dhe sistem të metros. Shirat janë duke vazhduar edhe sot, duke i penguar operacionet e shpëtimit dhe pastrimet. Pamjet nga Zhengzhou kanë treguar njerëz të bllokuar brenda trenave të metros me ujë deri në qafë. Qindra prej tyre janë nxjerrë të gjallë nga ekipet e shpëtimit. 47 filma do të konkurrojnë për çmime në festivalin e 27 të filmit në Sarajev, bën të ditur zyrtar të festivalit. Gara më e madhe e filmit në Ballkanin Perëndimor do të zhvillohet nga data 13 deri më 20 gusht. 18 prej filmave do të kenë premier botërore, 3 ndërkombëtare, 1 evropiane, 24 rajonale dhe 1 boshnjake. Nga Kosova në konkurrencë do të jenë 3 filma. Në Kërkim të Venerës me regji të Nori Kasefës, Luaneshat e Kodrës me regji të Luana Bajramit dhe Pavent me regji nga Samir Karahoda. Gara do të zhvillohet për filmin më të mirë artistik, dokumentar, të shkurtër dhe të studentëve. Drejtori i ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike Tokyo 2020 u shkarkua një ditë përpara se të nisë ngjarja. Kentaro Kobayashi, sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së vonë, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja Olimpiadës Seiko Hashimoto tha se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Lojrat olimpike verore Tokyo 2020 nisin nesër dhe përfundojnë më 8 gusht. Këto kanë qënë të paraparat të mbanë vitin e kaluar, por janë shtyrë për shkak të pandemisë koronavirusit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.